Здравейте, започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес искам да поговорим за отношенията на България на международната сцена, защото знаете, в парламента вчера се обсъждаше даването на нови зенитни ракетни комплекси на Украина, беше преодоляно президентското вето за даването на БТР-ите, така че имаме основания да говорим по тази тема.
Политически некоректно.
Междувременно, американският сенат блокира законопроект, предвиждащ помощи за чужди държави в размер на 116 милиарда долара. Повече от половината от тях, а именно 61 милиарда, трябваше да отидат за Украина. Въпреки че самия президент Джо Байден заплаши сенаторите, че ако не одобрят тази помощ, войната ще бъде спечелена от Путин, сенаторите републиканци не смениха мнението си. Нещо повече, към тях се присъедини и независимият сенатор Бърни Сандърс, който можеше да стане президент, ако шефовете на Демократическата партия не му бяха попречили. Предполагам, че тези сенатори няма да се оплашат и когато българските евроатлантици ги обявят за агенти на Кремъл. Изобщо не бива да се съмнявате, че такова обвинение предстои. Най-малкото защото българската евроатлантическа мисъл е достигнала такива висоти, че обявяването на 51 американски сенатори в путинизъм няма да бъде никакъв проблем.
Политически некоректно.
Наскоро италианската министър-председателка Джорджа Мелони, мислейки си, че разговаря по телефона с африкански лидери, честно си призна, че украинското контрнастъпление не е променило нищо, че вече е налице силна умора от този конфликт и че трябва да се търси мирно решение. Бързо се разбра, че Мелони всъщност е разговаряла не с африкански лидери, а с прочутите руски шегобийци Вован и Лексус. Само че моментната и откровенност няма как да бъде забравена. Джорджа Мелони просто изразила на глас това, което много ръководители в ЕС си мислят, но не смеят да кажат, за да не нарушат политическата коректност. Въпреки огромните усилия на пропагандистите, на всички е ясно, че прословутия украински контранаступ се провали и че Украина просто няма как да спечели тази война. От тук насетне Киев само ще се брани, както стана ясно от думите и на самия Зеленски, който призна, че предстои изграждането на сериозни защитни съоръжения по цялата територия на страната.
Политически некоректно.
Има обаче хора, които категорично отказват да осъзнаят тези две основни промени. Първо, обстановката на фронта в Украина говори за доминация на руските части и съвсем не случайно класически русофобски издания, като британското списание Economist, например, вече излизат с заглавия от типа «Ще спечели ли Путин войната?». И второ, доскорошният любимец на западния елит, Володимир Зеленски, вече е изпаднал от класацията на любимците. До неотдавна го посрещаха като филмова суперзвезда, днес все по-малко се съобразяват с претенциите му. На Зеленски дори му се наложи да отмени видеоизказването си пред американския сенат, за да не стане лично свидетел на промененото отношение. Няма да ви е трудно да се досетите кои са хората, които изобщо не осъзнават тези две кардинални промени. За българските евроатлантици говорим, разбира се.
Политически некоректно.
Понеже са закачени за всевъзможни фондации, свързани с Американската демократическа партия, тези хора, политици, анализатори, журналисти, продължават да обясняват как Русия всеки момент ще се срине. А за да дойде още по-бързо този светъл момент, България неспирно трябва да праща оръжие и техника на фронта. Онзи ден лидерите на тройната коалиция, Делян Пеевски, Бойко Борисов и Кирил Петков, внесоха в Народното събрание проект за решение, с което се ангажираме да дарим на Украина преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети от различен тип. Разбира се, останалите евроатлантици в парламента дружно гласуваха за. Както и монолитно, евроатлантически, прегласуваха върнатото от президента Радев решение да пратим 100 БТР в Украина. На логичния въпрос, дали това оръжие и техника не могат да се използват от нашата армия, властта отговаря, че не, не може, защото това са някакви развалени неща. БТР-ите, например, не ставали нито за спасяване на българското население при бедствия, нито ставали за охрана на границите, обаче за победа над Русия ставали на 100%.
Политически некоректно.
От обяснението на българските евроатлантици, били те политици или анализатори, излиза, че в Украина има някакви оръжейни гении, някакви такива гениални алхимици на оръжейната техника, които само като докоснат някаква тенекия я превръщат в супермощно оръжие. Ето сега, великия евроатлантик Тагарев каза, че въпросните БТР-и не може ли да се движат по българските пътища, ако пътищата са покрити със сняг. Обаче, да правим си логичен извод, като ги даваме на Украина, там явно тези БТР-и, които тук не могат да се движат, там ще се превърнат в едни супероръжия, на които никакви природни бедствия не могат да попречат да стигнат до Москва.
Политически некоректно.
Наистина е удивително колко тотално е скъсал българския евроатлантически елит с реалността. Европейски лидери като унгарския премиер Виктор Орбан, военни експерти като американецът Скот Ритър, бивш служител от военното разузнаване, сериозни анализатори като американския журналист и носител на Пулицър Самуел Хърш обясняват, че Русия не може да бъде победена и че единственият изход от този конфликт са по-скорошните мирни преговори. Нашите официозни лица обаче продължават с русофобските тиради. Даже в американския сенат мнозинството осъзна, че трябва да се върви към мир и да се престане с дрънченето на оръжие, само управляващото мнозинство в българския парламент си я кара по-старому. Продължават тези хора да си купуват фабрики на 8 септември и никой не може да ги спре.
Политически некоректно.
Можете да гласувате и в нашата анкета, в социалните мрежи, в Телеграм, в Инстаграм, в Туитър и в Фейсбук, която гласи така. Трябва ли да продължаваме да даваме оръжие на Украина? Отговор А. Да, трябва. Отговор Б. Не, не трябва.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес е директора на агенция ПИК, Недялко Недялков. Добре дошъл в нашата студия.
Добър ден, господин Логин.
Така, казвам, винаги съм го казвал, че ПИК в момента е една от много малкото останали опозиционни медии. Медии, които са критично настроени към властта, както към конкретно тази власт, така и към нейния наратив, хайде аз да използвам тази много хубава българска дума, което сигурно ти създава определени трудности, така ли?
В личен или професионален план, да, да, това е факт. От няколко години медията ни е общо взето обект на всякакъв тип репресии, но аз не искам да се оплаквам, защото който го е страх да ходи в гората, не ходи в гората. Нали? Няма никакъв смисъл. Ние не бива да се преживяваме себе си през нашата професия. Ти също имаш своите проблеми, но това не може да ни спре в тази битка, защото тази битка не е за нас, а за децата ни. Ето сега ние говорим, направи един хубав преглед на това, което се случва в международен план с българската държава. Аз обаче, за съжаление, не мога да говоря за България като национална държава в момента. Мога да говоря като за окупирана територия, раздадена на концесия на чужди монополисти и институционално обладана от една плутокрация. Какво беше плутокрация? Нека да напомним. Това е власт на богатите. Власт на парите. Не на партиите, власт на парите. Хора с 8% обществено доверие, не по мои изчисления, а по данни на официална социология, хора с 8% обществено доверие в момента пипат Конституцията. И това минава. Репортер на ПИК онзи ден попита господин Пеевски в парламента: господин Пеевски, каква е вашата легитимност с 8% да нарушавате обществения договор? Защото това е Конституцията. Той каза: как, каква е легитимността ми? Който е искал, е гласувал. Ами това е проблем, господин Пеевски, че никой не иска да гласува. Това е огромният проблем, че 70% от хората отказват да гласуват. Те не припознават в никого от вас свой говорител. И от чие право, от чия позиция вие пипате Конституцията, вие ни вкарвате де-факто във война в момента. Каква е легитимността и представителността, господин Волгин, на тази власт, на тази тъй наречена сглобка, освен да бъде лична индулгенция за оцеляването на своите лидери?
Ти видя, господин Зеленски лично благодари на господата Пеевски, Кирил Петков и Бойко Борисов.
Ето до там, аз не знам вече, това е нивото, за съжаление.
нивото е Зеленски и Пеевски. Това са борците на Източния фронт, очевидно. Това са хората, които ще победят Кремъл. Вие представяте ли си за каква пародия става дума? За какви анимационни герои? За каква подмяна, взломяване не просто на демокрацията, взломяване на нормалната човешка природа, на нормалните ни представи за добро и за зло. Всичко това е подменено, увъргалено в един тюрлюгю веч на гузни съвести. Ние сме в момента заложници на егото на 5-6 човека.
Ама ето,
които
виждаш,
искат да се откупят.
Те казват, ние имаме евроатлантическо мнозинство в парламента, ГЕРБ, тези ППДБ и ДПС, имаме 160 депутати и това е много голямо мнозинство.
Ама 160 от колко? 160 от каква представителна критично ниска маса от електората? 30% са гласували. Те имат някакво малко мнозинство в рамки на тия 30%. Хайде да говорим сериозно. Господин Даниел Митов, днеска го слушам по радиото, казал, при нови избори нищо няма да се промени. Mm-hmm. Безсмислено е. Как ще е безсмислено, господин Митов? Защо продължавате да внушавате опорката, че нямате алтернатива? Че сте единствената възможност за тази държава? Това е абсолютна лъжа. Всичко останало е по-добро от сглобката. Абсолютно всичко останало. Значи при нови избори, нека да не ни убеждават, че електоралната картина ще бъде същата. Ще се появят нови партии. Ще се появят нови претенденти за власт. А представителността и картината ще бъде съвсем различна. Тези хора, господин Волни, са се вкопчили във властта в момента. Не за друго, а защото знаят, че повече никога няма да помиришат власт. В този вид, в тази форма, с това обществено одобрение или неодобрение. Те са на власт, за да крадат и легитимират тази кражба с мантрата евроатлантизъм.
Добре, какво толкова ще успеят да откраднат? Защото дали какво господин Пеевски или господин Асен Василев или господин Борисов, те нямат ли достатъчно вече?
Е как, какво ето сега в момента най-тлъстия кока от националният ресурс, бургаската рафинерия е на пангара, отново ли на тезгяха, както искате го наречете. Кой ще вземе Лукойл според вас? Кой ще вземе Лукойл? Чужд конгломерат, чужда компания. Уви, всичко взето в България от чужди монополи, зад него прозират корпулентни сенки. Значи, че ще се случи и отново така. Ето, Лукойл е един пресен пример. Предстои много за разграмване. Лукойл е тлъстия зава, който трябва да си поделят преди да си отидат. Лобито на ГЕРБ ДПС против лобито на ППДБ.
Е, няма ли се изпокара така зверски, че всички да останат с пръст в уста? Или
не,
за там ще се разберат?
Те много равномерно си разпределят в момента всичко. Първата част от операцията беше да се изперат взаимно, защото центрофугата на сглобката пере най-добре. Вчера изпраха и господин Прокопиев. Компи не щеш ли, се отказа доброволно от иск за 200 милиона лева. След като 9 пъти Бургаския съд отхвърли жалбите на господин Прокопиев, изведнъж Компи доброволно се отказва от този иск. Господин Прокопиев също е избран. Шефа на Компи, господин Славчев, ще става прокурор, ако не знаете. Градската мълва твърди, че ще става заместник главен прокурор. Господин Пеевски е избран, господин Борисов е избран, господин Кирил Петков е избран, господин Прокопиев сега е избран. Първата операция, първа част от операцията, изпиране, вече е факт. Следва втора част, операция разграбване.
Какво друго, освен Лукойл, би могло да бъде апетитно?
Ами, вижте сега, в държава, която не функционира като държава, а като едно глобално менте, има пълен разпад, всичко е апетитно. Понеже почнах темата за легитимността, искам да така набързо да припомня на хората, които вероятно не съзнават в колко нелегитимна институционална ситуация живеем. Значи, ръководството на всички регулатори са извън мандатите си. Конституционният съд функционира без двама съдии. Висшият съдебен съвет работи година и половина след мандата си. Шефът на обществената телевизия работи 2 години след мандата си.
А там е целият управителен съвет с
такъв мандат. СЕМ мълчи по темата. Това очевидно не е проблем за никого. Тоест, В същото време хора с 8% одобрение пипат Конституцията. Кирил Петков, Лена Бориславова, Миро, който харесва дерогацията Баджото и Пеевски, това са новите бащи на Конституцията. Това са Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Гиньо Ганев, Благове Сендов, Петър Корнажев. На мен ми е обидно, господин Волгин.
Защо намесваш сега Лена Бориславова? Тя си гледа бебе.
Как защо? Защото господин Борисов каза, че при всяко кадруване и определяне на пост се появява с един тефтер Лена Бориславова.
А бебето къде е в това време?
Ами не знам, Миро вероятно го гледа. Кой да го гледа? Или Линда? Не знам кой го гледа бебето. Въпросът е следния, че на мен ми е обидно, нека се отвъд иронията, на мен ми е обидно, че човек лишен от адвокатски права, Христо Иванов, пише Конституцията. Обидно ми е, че човек обвинен от бизнес партньорите си за измамник, Асен Василев, пише бюджета. Обидно ми е, че човек, който се самоназначи за академик, докато беше министър Николай Денков, е премиер на България. Обидно ми е, че цялата сглобка служи за параван на парапетите им. Разбирате ли? Това е една перверзия, която от бизнес и юридическа минава в морална перверзия. Има един разпад. Тук е нужно основно почистване. Тук са нужни луди глави, които да излязат и да ги пометат, господин Логин.
А къде са субектите на промяната?
Не знам кое е промяната. За коя промяна говориш?
Еми, ти казваш, тези не стават, значи трябва някакви други. Кои са тези други? Откъде ще дойдат?
Ама няма никакво значение кои са и откъде ще дойдат. Трябва да се случи нещо различно. Тези хора са опасни. Тези хора пипат фундамента на демокрацията. Тия хора взломиха раздвоението, т.е. Тия хора подмениха всичко. Нашия живот не е същия. Вие не виждате ли за какво става дума? За каква мрачна безнадежност дори на визуално ниво? Вижте в какво се е превърнала София. Пред коледна София.
Имаше една арка прословута.
В Мордор. В долната земя. Чисто сетивно ние усещаме разпада около себе си. Тъмнината, окултизмът пред храма, масонските практики, дановистите, които влязоха в столична община. Извинявайте, господин Тързиев твърди открито, че е дановист. Той очевидно ще ни реанимира практиките на Светлината, на Дънов, на Людмила Живкова, на Мислете за мен като за огън. За това ли се борихме? Това ли беше промяната?
А как си обясняваш това, че ето сега последните няколко дни основна тема беше случая с отстраняването, пък после се оказа, че не е още отстранен шефа на Пирогова. Защо такава драма се образува там?
Ами това е за мен по-скоро някаква съсловна драма. За съжаление, в здравеопазването има най-много пари, очевидно. Там хапката е особено тлъста. И вместо тези хора да мислят за така или да опитат да възстановят справедливостта по линия на пациентите, по линия на болните хора, геноцида, който осъществяват с тъй наречените електронни рецепти в аптеките, те се занимават с кадрови теми, кадрови въпроси. Кой директор е подходящ, кой директор не е подходящ? Ми държавните болници са в ужасяващо състояние. Хората умират на прага на болниците. Хората умират докато чакат на опашки пред лекарския кабинет и пред кабинета на личните си лекари. Те се занимават с това, кой да влезе в директорския кабинет. Мислете за хората, които са пред кабинетите, не за тия, които са в кабинетите. Това е геноцид. Това, което се случва в аптеките в момента, искам да ви кажа, че един геноцид, да не говорим за цените на лекарствата, които са 10 пъти по-скъпи от едно лекарство, което може да купиш в Турция. Нали знаете, че има медицински туризъм в Турция. Хора отиват да си купят лекарства там, от немотия, от беднотия. До там е докарахме. Едно лекарство, една инжекция за онкоболни в България е 1500 лева, в Турция 10 пъти по-евтина. А ние си говорим кой ще бъде шеф на Пирогов. Представете си. И за какви поредна порция уж негодни ракети ще пратим в Украина.
Е, казаха, че тук за нищо не става ли, пък защо ги пращаме на Украина?
Аз ще ви кажа защо ги пращаме. Аз имам съмнение защо ги пращаме. Там става някаква далавера, господин Логин. Там някой ги взима безвъзмездно и ги препродава за комисионни. В третия свят, в африканския свят. Тук има контрабандна далавера на оръжие. И ако има разследващи органи, това един ден рано или късно ще излезе на бял свят, макар че аз съм скептик, защото всичко се замита под килима, защото няма никакво възмездие. И докато наистина в държавата не се появят доблестни мъже, авторитети, докато интелигенцията най-после не надигне глава, и не бъде представена само от един единствен интелектуалец, защото в момента в България има един интелектуалец. Нали знаете кой е той?
Кой?
Рапър Остата. Друг интелектуалец в България няма. Човек с гражданска позиция, вие чули ли сте на
последа? И опозиционно настроен, да.
Да? Къде са писателите? Къде са художниците? Къде са учените?
Е, във фондациите къде са?
Те са наредени на опашки за грантове и за букари. Там са те, интелектуалците. Един интелектуалец уж идва от субкултурата, от чалгата, ами той измива в момента лицето на цялата българска интелигенция. Кога интелигенцията е мълчала по този начин? Зловещо. Докато разпродават националното и богатство, докато продават Македония и докато унищожават останалите и така последни морални устои. Кога интелигенцията мълчава?
А мислиш ли, че може тези, които сега са в управляващата коалиция, може толкова да се скарат за нещо, да не се разберат по някой въпрос или за някой на регулатори, кой кого да назначи, че самички да кажат край, не можем повече, отиваме
си. Абсурд. И да съм имал такива илюзии, те са били абсолютно дискредитирани във времето. Тези хора ще стоят до последно. Тоест, в най-добрия случай, до края на мандата. След това ще опитат още някои дурма да измислят. За съжаление, отново сме в ситуация, в която чакаме международното положение да ни спаси. Както на времето чакахме нов генерален секретар на ЦКК на КПСС, сега чакаме нов президент на Америка, за да излезем от тая неолиберална троцкистка мантра. Докато Тръмп и републиканците не се върнат в Белия дом, докато Галя от посолството не бъде пенсионирана, България нищо няма да се промени. Ние сме колониална държава.
Ти беше призовал онзи ден от страниците на агенция ПИК Бойко Борисов да стане премиер.
Абсолютно.
Защо?
Призовавам го, ако е честен пред себе си. Не искам да става премиер в пълнотата на мандата. Искам вместо Мария Габриел да влезе той на въпросната ротация, да излезе като мъж, като себе си. Поне ще бъде малко по-полезен. Поне е работлив човек, поне има някаква енергия, поне ще довърши пътищата. Поне ще мога да пътувам до Гърция, избягвайки ужаса на Кресна. Разбираш ли? Чисто прагматично. Той има поне тая способност на виртуозен пътен инженер. Поне това ще направи.
Премиера не трябва да е пътен инженер.
Сега. Да, обаче ние вече стигаме до малките неща. Понеже не може да постигнем голямото, а Мария Габриел какъв пример ще бъде?
Нямам идея.
Какъв пример ще бъде Мария Габриел? Ако има нещо по-унизително на държавата от Николай Денков, това може да бъде само Мария Габриел.
А защо така предпоставяш нещата? Може пък да ни изненада много приятно.
От една брюкселска секретарка, прощавай. Една жена, която вари кафе. Една жена, която вари кафето на Бойко Борисов. По-хубаво шефа да си излезе с името и лицето и да поеме отговорност. Няма да е по-честно.
А не е ли най-честно господин Пеевски да стане премиер?
То не е най-честно, то както вървят нещата е най-реалистично като прогноза. Защото на евроизборите, господин Волгин, ако не излязат 2-3 нови партии в ляво и в дясно, ДПС ще ги спечели от воле. Господин Пеевски най-майсторски играе картите си, има най-мощната пропагандна машина, както виждате вече и неговите собствени медии, плюс медиите на господин Прокопиев го славословят. Следователно той има ресурса, има организационната мощ, има и медийната мощ да спечели изборите. Какъв е проблема да ги спечели? Моята прогноза е, че ако господин Радев не скочи с някакъв проект, ако в дясно не скочи нещо ново, ДПС ще спечели изборите като стой да гледа.
Е, социолозите дават голямо предимство на ГЕРБ сега в проучванията.
Не знам колко е голямо това предимство. Дори според тази официозна социология процентите се стапят. След всяко проучване процентите намаляват равномерно. А ти знаеш много добре, че по-голям провал от модерната социология няма по време на екзит половите. Аз съм свидетел. Последните избори, екзит пола последния път даваше 20% преднина на Васил Терзиев. Последния момент това се стопи до 1%. Тоест социологията, както и медийните машини, както и нашите любими телевизии с ТВ, BTV и Нова, всичко се участва в общия спектакъл на сглобката, но няма да им се получи този път, защото с 8% няма да стане. Защото Жан Виденов, знаеш, като беше уметен от властта, имаше двойно по-голям рейтинг, дори от тези хора. Няма такъв прецедент в историята. 8% одобрение за парламент, 20% одобрение за кабинета. И пипаш конституцията. Как става?
Ти как си обясняваш тая страст, с която толкова се засилили да променят? Това не е най-големият проблем на България.
Как да е най-големият проблем?
Защо тогава го правят?
Изцяло в угода на лични, корпоративни и чужди интереси. Ето, виж само да видим това с двойното гражданство. Mm-hmm. Това за кого е тема?
Господин Пески каза, че не било тяхно предложение.
А чие тогава? Ама от ПП казаха, ние не знаем защо така се втълпява, че е наша идея. Добре, чия идея тогава?
И господин Певски казва, не е тяхна.
Тогава чия така идея? Кой ще се възползва от двойното гражданство? Кой ще се възползва от възможността подобни персони, като Кирил Петков, вече съвсем официално, а не фалшифицирайки декларацията си за гражданство, да влязат в политиката? Видяхме какво се случи след експеримента Харвард. Содом и Гомор. Това ще бъде вече на официално ниво. Ще се случи регламентирано. Кой има полза от двойно гражданство? Такива като Кирил Петков. Международни спекуланти. Никой друг няма полза от това. Темата с съдебната система. Е, това е вече личната характеропатия, фиксацията на господин Христо Иванов. Човек лишен, повтарям, от адвокатски права, без нито един ден, господин Волгин, в съдебна зала. Този човек пише съдебната реформа.
Е, написа я вече.
Неговия смисъл от присъствието му в политиката беше да смени главния прокурор и да назначи собствен главен прокурор. Ето той е в така на вечерието на сбъдването на своята мечта. Пак казвам, човек без нито ден стаж в съдебна зала пише съдебна реформа. ППДБ, т.е. хората, които излъгаха с декларацията си за гражданство, в момента официално узаконяват двойното гражданство. Кой да има полза? Същите тези 5-6 човека, които са взели държавата в плен на собствените си характеропатии, зависимости и арогантност в същото време.
И пак остава отворен въпроса, кой би могъл да бъде алтернативата на това нещо? Или кои партии биха могли да бъдат?
Аз не мога да го разпозная в този момент, казвам ви честно. Знам само Политико излезе с една статия онзи ден, предупредителна към Европейския съюз да очакват от България поява на втори Виктор Орбан.
Е, обаче кой може така, да влезе в тази роля?
Това означава, че сензитива, чувствителността и на международната сцена става все по-силна. Тоест има така в обществото е бременно за подобна реална промяна, за появата на консервативен лидер, патриот, който наистина да реанимира понятието национална държава. Евроскептик по възможност, човек, който да поговори за бъдещето на Европейския съюз, който не може повече да продължава да бъде платформа на троцкизъм и на интернационализъм.
Той Европейския съюз в момента е просто едно разширение на, даже не на Съединените щати, на демократическата партия, на естаблишмента на демократическата
именно,
партия.
Ама то и българската сглобка функционира като филиал на демократическата партия. Даже е неудобно да го назоваваме филиал на посолство, защото посолство все пак представя една велика държава. Великата американска държава. Говорим за нещо съвсем различно. Говорим, че те функционират като филиал на демократическата партия. На семейство Байден, което е в основата и на войната в Украина. Личните бизнес интереси на семейство Байден. Ние сме, де-факто, компрадорски модел на това семейство. Една проекция на семейно-кланови интереси на Балканите. Така функционира българската тъй наречена държава. За мен територия. Аз се наричам българска територия, не държава.
Благодаря ти за този.
И аз ти благодаря.
Недялко Недялков, директор на агенция ПИК.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Днес темата ни е трябва ли да пращаме още оръжие на Украина. Може да гласувате в нашата анкета на страниците на предаването в Twitter, в Instagram, в Telegram и в Facebook. Да ви прочита сега малко мнение. Обаче тук много хора, специално в Twitter, не си пишат истинските имена, а някакви такива измислени. Та ето един човек с измислено име. Всички съветски системи трябва да бъдат дадени на Украина. Второ измислено име. Разбира се, колкото повече пращаме, толкова по-добре. От изключителен национален интерес е Русия да бъде максимално отслабена и да загуби колкото се може по-тежко тази война. Божидар Кавра Киров. Въпросът е цивилизационен. Не само, че трябва да помогнем на нападнатия, но трябва да се обединим и изчистим от руската пропаганда един път за винаги. Калоян Косоров. Войната свършва, но ние, за съжаление, отново вървим след събитията. още едно измислено име. България има очевиден стратегически интерес от това силите в Черно море да са балансирани, да не говорим за моралното задължение да помогнем на жертвите. Антоан Петров, естествено, че не трябва да пращаме оръжие на Украйна, то вече и няма нужда, понеже войната скоро свършва. Петко Момчилов, войната в Украйна отдавна свърши и то не в полза на САЩ и колективния Запад. От тази гледна точка подаряването на оръжие на Украйна и хвърляне на пари на вятъра. Единственото нещо, което може да искаме и настояваме като държава, е най-после сключване на мирно споразумение между Киев и Москва. Александър Цанев, разбира се, че трябва да пращаме оръжие, защото следващите след Украйна сме ние. Черно море е една локва, деляща ни от агресивна Русия, която от векове се стреми към проливите. Димитър Петров, няма никакъв смисъл, единствено удължаваме украинската агония, а и ние нищо не пращаме. Праща посолството, което след като свърши парите, притисна колониите си да дадат на Украйна всичко каквото могат. Ванеса Уилямс, за съжаление, нас обикновените хора никой не ни пита. Недялко Данаилов, тези, които искат да пращат оръжие за Украйна, трябва да бъдат пратени на фронта, да ги видим тогава. Стефан Луканов, задължително трябва и даже повече оръжие трябва да се предоставят на Украйна. Людмила Стоянова, изобщо не трябва да пращаме оръжие на Украйна. Изпращането на оръжие автоматично ни прави участници във войната. България трябва да пази неутралитет изобщо във военните конфликти по света, а ние като в поговорката за подковата и жабата.
Политически некоректно.
Трябва ли да продължаваме да даваме оръжие на Украйна? За това разговаряме днес. Добър ден!
Да.
Заповядайте.
Добър ден, аз.
Да, вие сте.
Добър ден, аз. Сърни се повтора. Ами искам на личната Зеленски да говори как откарва първия ВТР до там. Застава на първа линия. Това е една от мечтите ми. Значи първо, никакъв симпатизант не съм на Москва, на Путин, даже и на американците. Абсолютно никакъв симпатизант. И ние като даряваме, що по на нас някой не ни дари нещо.
Е, ние нямаме нужда, я.
Да ни върнат пет американски подобни, и те ще ни ги дадат бракувани. И нашите като побракувани, че толкова ни да ги дадем на вторичен, изкараме някой лек.
Купихме си страйкъри сега американски, много добри машини, казват специалисти.
Да, ще ги видят моите правници, така.
Ами не знам кога ще дойдат, сигурно заедно с F-16-ките, които чакаме.
F-16 ще ми ги докарат. Да, това е хубава идея.
Mm-hmm.
Всеки F-16 да бъде натварен с по 3 страйкера. Да, страйкера. Искам пак да подсетя. Нека да гледаме Търна войната с Николас Кейдж.
Да. Много хубав филм.
Това е манипулации. И пък за паметника в София, там където. Аз пак призовавам нека на хлебите на Вашингтон да го опаковат. И да както опаковаха Триумфарната арка и както опаковаха на семейство Берет острова Италианско езеро беше много хубаво български документален филм, че там са жълтите пътеки, хората не можеха да ходят по токчета. И да дойдат от цял свят хората да се снимат. Който страда за паметника, да го види опакован и запазен. Който иска да го гледа, да гледа опаковката, като тия златните неща, като златните кубета, там арки имаше в София.
Имаше, ама вече няма. Свърши тая история. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден, аз съм на линия.
Да, заповядайте.
Добър ден, Александър от Русе се обажда.
Заповядайте.
На директно на въпрос, категорично не, въобще не трябва да се пъркаме в война, каквато да е между два народа, братски. Само искам един въпрос към вас, господин Волгин, и към всички журналисти.
Да.
За събитието, което за климатичните промени, форума, който беше, защо никой по никое радио или телевизия не съобщава какво се случи там? Защо никой не казва, че шефа на, не знам дали е президент шейх или на Саудитска Арабия, човека станал от форума, отиде и посрещна кого, господин Волгин, посрещна Путин, който дойде в тази държава с 6 изтребителя въоръжени до дупка, и го посрещнаха като крал, няма и като не знам какво. Защо никой не споменава толкова огромно събитие никъде в България? По нито една телевизия или радио. Защо не се споменава това нещо?
Това, предполагам, го казвате в контекста на това, което нали ни обясняват непрекъснато, в каква страхотна изолация е Русия.
Изолираме всичко, така ли?
Да, всичко е изолирано много, да.
Включително и народа.
Е, това вече е отделен въпрос. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
По принцип съм против даване на оръжие, но доколкото говорят за ракети, които не можем да ремонтираме и разни други боеприпаси, БТР-ите не е така. Те не стават за война, но са проходими, 4 моста, 2 газкови двигатела, който и да е механик може да направи ремонт от до. При наводнения, при бедствия, това са машинки, които могат да помагат на българи, на гърци, на румънци, на всички. Защо трябва да ги подаряваме?
И казват, че тук не вършили работа, не може ли да се използват в България?
Не върши, това е вечна машина, това сме го правили. Аз лично съм карал в казармата такова нещо. То до метър и 20 метър и 40 върви, няма никакъв проблем. А когато е повече, водата плува. Това е уникална машина с 2 газкови двигателя. Газ 40.
Аз слушам...
Всяко едно дете може да го ремонтира. Ние сме вадили двигател и вечерта е готов. Части за газ има насякъде. Ако не, може да си направим и бутала, и биели, и сегменти, и всичко. Просто това е вечна техника, която не става за война, но за бедствия е уникална.
Ама господин Тагарев друго каза. Той е казал, нас не вършат работа тия БТР-и.
Господин
ги...
Тагарев не е българин. Аз говоря за българите.
А, българин си так.
Приятен ден, пожелавам.
Приятен ден и на вас.
Много здраве.
Всичко добро. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Ало?
Да.
Господин Волгин.
Да.
Аз се чуда, що се занимава още с Украина. Там войната е приключила.
Е, не.
Зима това околната и както видиш, и Зеленски вече видя Шрева и ще прави той преграда. И фактически се отказва. И престанете за това. Аз искам друго да ви кажа. И да последнах много започва пак с паметника. Разберете, спрете. На този паметник тегне прокоба на тия, които тръгнат да го развалят. Ето първите, които дадоха жертви, това е отбора на Левски.
Е, не са дали жертви.
Почти цяло семейство вчера загине. Левски върви и надоле. Върви. Това е прокоба, защото забравиха да се върнат да е. Обръщам се към тия, които чудесния Бог на новата лидия, Битеви, Цънцарова, Ризова, спрете с това. Не прекъсно само. Кога ще развалите това паметник? Кога ще развалите? Прокоба, тишина, това танца, изградена заради костите на тия, които са загинали.
Добре, ама кажи ми сега, трябва ли да даваме оръжие на Украина или не? Това е въпросът ми
днес. Защо ще го даваме? То няма смисъл.
Е, защо да
той
няма смисъл?
Кой... Абе, господин Волгин, той няма кой да го ползва.
Е,
той
има, ще... има как.
Путин му е избил вестник Таймс, не газета или Руда, или Правда, съобщи, 500 000 човека са загинали украинци. Това, което нас се ухи. И защо не съобщат какво е казал Кричко? Кричко напълно обвинява Зеленски за всички
убийства
и нарушения, които... Аз очаквам скоро да го... Да го или да го убият военните, или да го премахнат.
Не дай Боже, не желаем смъртта на никого. Разбира се, всичко би трябвало да се разрешава по максимално мирен начин. Добър ден!
Ало?
Да.
Здравейте!
Здравейте!
Господин Волгин, значи Маринов образ.
Да, заповядай.
Първо не. БТР-ите си БТР-и, макар че БТР 82, нали, това говори за годината, да ги заменим с Страйкер 1999, които са по 20 тона и не могат даже и да плуват.
Е, може па да могат.
Могат, да, като паве.
Ние не сме ги видели, може па да се научат.
Абе, поне това, което прочетох като тета данни за Страйкера, не могат да плуват, ако не лъжат.
Mm-hmm.
Така че определено не. Плюс това, БТР, руска машина, винаги е била просто ефективна. Тоест, за бой, даже и за бойни действия, аз не говоря за бойни действия, но даже и за бойни действия БТР, мога отремонтираш на полето с два гаечни ключа и един чук. Страйкъра съм 99% сигурно ще е необходима специализирана работилница или секче, където евентуално да му сменят водната помпа. Това си мисля.
Mm-hmm.
Що се отнася за Украина? Украина си беше бита карта още в самото начало.
Е, толкова и помагаха Украина... всички. Включително и ние им помагахме
всички
много.
Помагах. Кои са тия всички? Като каже големия началник зад барата, там и всички са съгласни, иначе тегава работа. а така и с нас, както вика, суверена. Какъв суверен сме ние? Суверена е Китай, суверена е Русия и Америка. Друго суверено аз не виждам на този свят.
Абе, има и други суверени държави, или поне
има, сега правят опити. Да, не казвам 100%, но за това са суверените държави. Ние какъв суверен сме в България? Какво намигнато от посолството, ако не сме го разбрали още от там от барата, всичко се изпълнява. Това не знам. Ние отдавна вече сме, както каза един човек преди мене, ние сме си територия, която е необходима за да защитава интересите на големия брат в момента.
Което никак не е хубаво, разбира се. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте. Да, вие сте.
Ами, господин Волгин, аз предлагам цялото военно снаряжение да го дадем на Украина, барабар с продажните политици.
А, тях няма да ги искат. Не им трябват на Украина такива.
Те, навярно, получават някакви дивиденти от цялата тая работа от Украина, но ние не знаем.
Но те или иначе, ето, решили са, даваме непрекъснато някакви неща.
Да, всичко, което имаме наше военно, да го дадем. А пък да купим и американско.
Ами да, защото ние като дадем нещо, след това трябва да си купим, понеже нямаме. Просто е логиката.
Ами да, което имаме да го подарим и после да купим. На хартия, както самолетите, както и други неща.
Те сега са на хартия, ма после ще станат и на практика. Ще ги има и в физически имоблик.
Не знам дали България ще оцелее до тогава.
Надяваме се, че ще оцелее.
Дай Бог.
Нали? Добре, благодаря. Ето сега с този хубав финал, надяваме се, че България ще оцелее. Завършваме днешната комуникация.
Политически некоректно.
В началото на седмицата компанията Лукойл обяви, че обмисля продажбата на своите активи в България. Това със сигурност не е изненада за всички, които следят какво се случва около рафинерията в Бургас. Ясно е, че има огромен натиск тази рафинерия да мине в други ръце, не да бъде собственост на Лукойл. Но по-подробно за това ще чуете в коментара на Калина Андролова.
Поръба.
В контекста на геополитическия сблъсък между атлантическия фактор в лицето на САЩ, които опитват да запазят глобалната доминация, която получиха през 90-те години на миналия век, от една страна, и Русия и Китай от друга страна, които се опитват да разколебаят американското глобално надмощие, цяла Европа е принудена да търпи щети, свързани с отказа от руски енергийни ресурси. Най-дълбоко страда Югоизточна Европа, която в най-голяма степен е свързана с доставките на газ и нефт от Русия. Грубият натиск за изтласкването на Лукойл от България следва да се разглежда единствено в този план. И никаква дерогация, договорки на Асен, високи цени на бензина и дизела, господстващо положение и други подобни популистки дъвки нямат значение. Действията на държавата и законодателя срещу Лукойл целят да направят работата на рафинерията невъзможна. Това се прави по линия на общите европейски решения, които се разполагат във времето за пълен отказ до 2027 година от руски енергийни доставки, руски инвестиции и изобщо всякакво търговско взаимодействие с Русия. И докато Чехия, Словакия и Унгария се опитват да удължат сроковете на дерогацията за техните рафинерии, ние като нация без особени традиции в организацията на съвременна държавност решаваме да се откажем преди края на дерогацията. Схващате ли този парадокс? Уверявам ви, парадоксът не е свързан с високи цени. Парадоксът на действията на някои наши политически партии се нарича откупуване. Всяка власт в България откупува времето, през което ще й бъде разрешено да управлява. И тя се откупува основно с сделки в областта на отбраната и енергетиката, но понякога и с други действия или решения, които се изискват от съюзника ни САЩ. Това на ГЕРБ отдавна им е прекалено ясно, а Продължаваме промяната го усетиха много бързо и започнаха да се самопредлагат на всички нива, превръщайки държавното управление в чисто брокерство и търговия от врата на врата. Задачата за изхвърлянето на Лукойл се следва толкова арогантно, че дори данъчните екипи, които редовно проверяват рафинерията и които иначе са високо компетентни, са натиснати да се държат в момента като данъчен башибозук. Въпросните екипи също се чувстват некомфортно, защото са принудени да тормозят рафинерията, без да имат основания. Целият подход към рафинерията е на ония принцип «що си шапка» или «що си без шапка». Медийно кампанията се разви с обвинението, че Лукойл са алчните виновници за високите цени на горивата, а в същото време по иск на ОМВ, към който се присъединява и Инса Ойл, Комисията за защита на конкуренцията КЗК глобява с десетки милиони левове Лукойл Нефтохим за ценова преса. От гледна точка на конкурентното право, Лукойл не може да продава на по-ниски цени от пазарните. Явно, че аргументите за цените служат единствено за формиране на обществено мнение срещу Лукойл. Другата опорка е, че напоследък Лукойл ползвал максимални количества руски нефт, преди имало микс по-голям дял на неруския нефт. Всяка компания търси по-евтината суровина и това е най-нормалната практика. Задачата срещу Лукойл е поставена отвън, но тук определени хора се движат под прожектора на ОФАК и преиграват с измисленето на видове репресии срещу рафинерията. Изглежда ли ви нормално някой да носи документи срещу Лукойл в Американското посолство и да обещава зрелищна разправа по изгонването на руснаците, просейки индулгенция и допускане до властта? Като много опитна партия, ДПС бързо прецени, че САЩ са готови да преосмислят оценката си за тяхното присъствие във властта, защото войната в Украина ще промени балансите в Черно море. По причина на войната не може вече да има руска рафинерия в Бургас, дори и тя да преработва неруски нефт. В този смисъл някой трябва да извърши настъпателните действия срещу Лукойл, особено когато продължаваме промяната се ослушват. Така изведнъж присъствието на ДПС в държавните дела стана легитимно във връзка с поетите ангажименти. Искам обаче да подчертая следното. Обичайно американците подкрепят приватизацията, преминаването на естествените монополи в частни ръце, разтурването на държавни структури, свързани с енергийни доставки по дългосрочни и ексклузивни договори за горива, подкрепят изтласкването на руския газ, нефт и атомни мощности извън пазара на Европа и така нататък. Американците считат, че действията в тази посока са полезни и дават възможност да се пребори руското влияние, защото според тях на мястото на руския доставчик-монополист ще се появят други неруски доставчици. За съжаление, опитът по нашите ширини сочи, че подобни стъпки нанасят тежки щети на икономиката, без да се променя източникът на доставки. Видяхме това с руския газ, вкарване на посредници и планиране на заобиколни трасета през Турция. Русия продължи да си продава газа, но просто по-скъпо за нашата държава. Сега ще гледаме епизода и с руския нефт. Изгонване на Лукойл и ребрандиране на рафинерията през покупка, например от азерската Сокар или друга компания с топли връзки на руския нефтен пазар. Турските медии пишат, че Лукойл предоставя заем от 1,5 милиарда долара на Сокар, която през последните 10 години изтегли няколко заема, за да построи рафинерията Стар в Турция. Инвестицията на Сокар в строителството на Стар е 6,3 милиарда долара и представлява най-голямата по обем инвестиция в точка на производствена дейност в Турция. Отначало се доставя азерски нефт от леките сортове, но по-късно се изяснява, че рафинерията ще преработва руски нефт в обем на 10 милиона тона годишно. Вадим Воробьов, президент на компанията Лукойл, заявява, че турският пазар е от стратегическо значение. Още повече, че екологичното законодателство на Европейския съюз стана прекалено строго и рафинериите в Европа са по-малко конкурентни от тези в Турция, Близкия изток или Азия. Като цяло, инвестициите на Сокар в енергийния сектор на Турция са около 20 милиарда долара. така че със сигурност изгонването на Лукойл от България ще обвърже нашата държава с схеми и нови трасета за заобикаляне на санкциите срещу руския нефт. Досегашната ни пълна зависимост от Русия за енергийни суровини се трансформира в директна зависимост от Турция, а нашенските борци срещу Лукойл крият планове да се включат някъде по трасето. Със сигурност Гуньо Адвокатина и Данко Харсъзина не могат да управляват активите на Лукойл, но могат да приключат рафинерията, инструментализирани за високи геополитически цели. Затова ще завърша с една перифраза на Ганю Балкански: трябва и ние да клъвнем по нещо. Токута и на сухо евроатлантизъм Бошлав.
Калина Андролова.
Политически некоректно.
И понеже е края на годината, е време за прогнози. Всички се упражняват върху това какво ще се случи в бъдещето. Сега ви предлагаме един прогностичен коментар на Владислав Апостол, свързан с това какво очаква глобалният либерален човек през 2024 година.
Културни войни.
Демократичният гражданин е зареден с очаквания за 2024 година, като квартален магазин с твърдо пиене по време на празниците. Децата чакат подаръци от дядо Коледа, а демократът от дядо Байден и дядо Сорос. Елхата на глобалния либерален човек е екологична, рециклируема, одобрена от посолството и докарана с тротинетка в демократичното коуъркинг офис пространство по проекта на Фундация за ограмотяване на населението по въпросите на дърветата и демокрацията. И спрете да я наричате елха в женски род, ако обичате. Иглолистното нещо може да се идентифицира като той или то, или като каквото си поиска. И като сме на ботаническа вълна, глобалният човек иска пълна либерална програма от 2024 година. Идващите 12 месеца трябва да се превърнат в едно възбудено времеубежище за ценностите на свободния свят и да отпушат гражданската енергия като канализация в крайен квартал. Навсякъде ще пръска евроатлантическа ориентация. Преведено на HR, офисно-корпоративно-фундационен новоговор, 2024 ще бъде the most democratic и прогресив годината ever, guys. Свободният гражданин изтръпва и получава иглички от вълнение по гръбчето, като си помисли колко зелена, колко прайд, колко въглеродно неутрална, колко не Путин, не Тръмп и не Орбан ще бъде новата година. Рип за ТЕЦ, ВИП за ВЕИ и всичко да върви по мед, масло и енерджи смути с протеинова туршия от щурци. Новата 2024 година няма да бъде нова, ако не впишем поне една допълнителна сексуална ориентация към нарастващия като външен дълг списък с джендър идентичности и предпочитания. Либералният човек спря за момент да чете важна социална статия в престижна западна медия с заглавие 23 начина, по които белите мъже превърнаха 2023 в кошмар за малцинствата, и се замисли какво би било най-добре да се добави към половия плурализъм. Захранваната от вятърни перки лампичка в главата на гражданина светна и той изписка евро-еврика. Ще признаем евросексуалността като нова ориентация и идентификация. Евросексуален е човек, който захранва либидото си в мисли за приемане на еврото и се стимулира от идеята за директиви с произход от Брюксел или Страсбург. Излишно е да казваме, че евросексуалните хора следва да са левофоби с остри алергични реакции дори от самата мисъл за съществуването на нещо толкова опасно и подривно като рублата, например. Либералният член на демократичната общност отметна тази важна джендер мисия за новата година и се насочи към света на културата. Нищо прогресивно нямаше да има в 2024 година, ако свободните артисти не произведат поне един модерен паметник на Грета Тунберг, прегърнала Меган Маркъл, която пък е прегърнала Мишел Обама, застанала до Хилари Клинтон, която пък държи за ръката Урсула фон дер Лайен, за всяка уважаваща себе си евроатлантическа столица. За София гражданският ум си представи още жълтите павета, боядисани в цветовете на дъгата по повод честването на деня на Прайд парада, който трябва да стане седмица, а тази седмица да се увеличи като бюджетен дефицит до месец. поне. Гъниопитеците обаче трябва да бъдат превъзпитани подобаващо с няколко нови сериала, в които българските възрожденци се играят от нон-байнари бежанци и латино-лесбийки, плюс филм за историята на средновековна Европа, но през погледа на екоактивисти, които канят мигранти на безглутенова вечеря в подножието на планина от соларни панели. Няма субсидия, която да е достатъчно голяма за подобен творчески подвиг по мечта гражданият демократски, преди да се прибере и да завари съпругата си в терапевтичните прегръдки на нейното ново гадже и да му предложи за почерпка и възстановяване на силите една крафт бира с намалено съдържание на алкохол. От манастирски ливади до Манхатън, от градинката Кристал до улица Кастро в Сан-Франциско, глобалният либерален човек има сериозни планове за новата година. Не просто здраве и либерализъм за 2024, а здрав либерализъм през 2024. Демократът няма да позволи на никакви расизми и хомофобии, като факти, статистики, логики, последствия и резултати, да развалят мечтата за свободна година с строга регулация върху словото на омразата. За година на просперитет, в която всички ще пестим, за да спасим планетата. За една година наистина, в която завинаги ще изтрием и отменим неудобното и неприятното. Съдът в САЩ и този в Хага ще се погрижат съответно за лицата на злото Тръмп и Путин в една година без политическо преследване и поръчкови присъди. Справедливите реформи идват със скоростта на другирен джигит по околовръстното. Гражданите на света ще сгазят всяка корупция, шурубаджанащина, байганювщина и хилбили реднекщина в борбата за нашите хора да са на власт. Демократът знае, че ако правителството, което крепи, падне, то той ще излезе на перформанс протест, ще плюе, пали и псува в името на цивилизацията и добрите обноски. Защото е добър демократ, а не безгръбначен, продажен, злонамерен и грантозависим конформист, какъвто го изкарват фактите, разума и други инструменти на хибридната война. Да, на хоризонта се очертава велика нова година за световния либерален прогрес към прогресивен либерализъм в целия свят. Да живее и на здраве!
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Днешно ни предаване завършва, а утре Политически некоректно продължава в 12.20 с Силвия. Пък днес, след новините в 14, ще слушате спорт и музика. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.